Visocka kungu es pazīstu jau kādu laiku. Viņš ir vienmēr bijis ļoti ass uz izteicieniem. Ja, tā kā nu, mēģināt viņu pieķemēt kaut kā pēc kopējās līnijas vai strīpas, laikam, nu, būtu problemātiski. Bet valdē mēs šo jautājumu skatīsim, un es domāju, tas būs tādā kontekstā, ka valde vakar nolēma neapstiprināt Jūrmalas sarakstu, un tad arī valde atgriezīsies pie šī jautājuma, tad, kad mēs apstiprināsim sarakstu šīs nedēļas beigās.